Lieldienas ir viens no nozīmīgākajiem datumiem pareizticīgās baznīcas kalendārā. Tādēļ varas iestāžu rīkojumi nepieļaut cilvēku pulcēšanos baznīcās šajos svētkos, daudz viet arī saukuši pretrunīgu reakciju. Gruzijas latviešu biedrības vadītāja Dace Dževašvili stāsta, ka valdības pārrunas ar garīdzniekiem ir bijušas diezgan smagas.
Mums šobrīd ir ļoti sarežģīti. Mums, man liekas, no jau marta sākuma valdība katru dienu ved pārrunas ar baznīcu, bet nekas ar baznīcu netika sarunāts. Baznīca saka, ka viņiem nav tiesības aizvērt baznīcu durvis un nerīkot šos lieldienu diekalpojumus.
Gruzija līdz šim visai veiksmīgi ir spējusi ierobežot koronavīrusa izplatību. Tomēr tagad daudziem ir bāžas, ka pēc garām lieldienu brīvdienām varētu būt jauns slimības uzliesmojums. Panāktais kompromiss paredz, ka ticīgie Gruzijā var apmeklēt lieldienu dievkalpojumus. Bet komandants stundas dēļ viņiem baznīcā būtu jāpaliek no 9 vakarā līdz pat 6 no rīta. Turpina Dace Dževašvili.
Pret baznīcu nav tās pašas sankcijas, piemēram, kas ir pret veikaliem vai restorāniem. Baznīcai tos pašas sodus neuzliek. Un patruļas arī, kad dievkalpojuma laikā viņi tika piebrauc, apskatās, bet arī nesoda tos uz baznīcu gājējus. Un tas atkal ir tie arī politiski, jo šīta valdība ir ļoti, tā valdība, kas ir no 2012. Gada, ir atkarīga ļoti no baznīcas. Būtībā baznīca ir ļoti liels spēks politisks, un viņi baidās vienkārši, ka tā ir politiska pašnāvība kaut kā pret baznīcu ar sankcijām vērsties.
Tā vietā Gruzijā skan aicinājumi iedzīvotājiem neapmeklēt lieldienu dievkalpojumus. Svētku dienās ir ieviesti arī papildu ierobežojumi, proti pilnībā aizliegts pārvietoties ar personīgām automašīnām. Turklāt iebraukšana vairākās pilsētās ir pilnībā slēgta. Pretrunīga signāla izskan no pareizticīgās baznīcas garīdzniekiem arī citās valstīs. Krievijā baznīcas vadība formāli atbalsta valdības noteikto karantīnu, bet nenotiek vēršanās pret priesteriem, kuri dievkalpojumus tomēr rīkos. Baltkrievijā nekādu būtisku aizliegumu svinēt lieldienas nav. Savukārt Ukrainā baznīcas atbalsta karantīnas ierobežojumus. Arī Grieķijā baznīcas šajās dienās ir slēgtas, kaut arī tur ir dzirdēts par vismaz vienu salu, kur priesteris atteicās ievērot aizliegumus. Turklāt dievkalpojumā piedalījās arī vietējās pašvaldības vadītājs. Arciums Kanahas, Latvijas Radio, Briselē.